Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Artėjant kovo 26-ai, purpuriniai dienai, kuri minima kaip pasaulinė epilepsijos diena, kviečiame staptelti ir pažvelgti į šią ligą ne tik medicininiu, bet ir tikėjimo kupinu žvilgsniu. Šiandien laidoje jūs kviesime klausyti apie epilepsiją ir gailestingąją meilę. Meilę, kuri nepasitraukia, kai tampa sunku. Pasaulyje epilepsija serga daugiau kaip 50 milijonų žmonių, iš kurių vien Lietuvoje tokių žmonių priskaičiuojama per 24 tūkstančius, iš jų apie 3 tūkstančių vaikų. Epilepsija yra lėtinė nervų sistemos liga, kuri nustatomai pasireiškia epilepsijos priepoliai. Epilepsija gali atsirasti dėl įvairių galvos smegenų pažeidimų, medžiagos apykaitos sutrikimų, genetinių mutacijų, įvairių infekcijų, bet gali būti ir nežinoma tiksli priepolių priežastis. Ši liga paliečia ne tik sergantį, bet ir jo šeimą, artimuosius, visą bendruomenę. Ir būtent čia svarbi tampa gailestingoji meilė. Tokia meilė, kuri mato žmogų, priima jo trapumą ir pasilieka šalia. Radijo studijoje apie tai kalbėsime su tais, kuriems ši tema nėra tik teorija. Savo patirtimi dalinti sergančios epilepsiją moters tėveliai, Remigijus ir Elvyra. Labą dieną.
Labą dieną.
O apie gailestingą meilę, kuri tampa bendruomenės atsakomybę, kalbės Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Lindžienė. Labą dieną.
Sveiki.
Laidą vėsiu aš, Agnė Kudirkaitė iš Lietuvos karito. Elvyra, pirmiausiai kreipiuosi į Jus. Kai vyko pirmasis dukros priepolis, kiek jai buvo metų?
Pirmasis priepolis įvyko jai, kai buvo vienu metuku. Jinai žaidė vakarį, lyg ir nieko kaip visą laiką ir nolpa.
Tai labai anksti, vienerių metų.
Anksti. Ir paskui greitoji atvažiavo, įsikvietim greitai atvažiavo ir pasakė, kad čia jai epilepsija tiesiog, tas nolpimas. Nu ir taip, paskui jau per gydytojus, nervų gydytojas lankydavo į namus, atvažiuodavo irgi. Ir jai iššaukdavo daugiausia tą priepoliuką, kai temperatūra aukšta būdavo. Tai jeigu tik tai va susirga, ir taip atsitikdavo, kad kas pusę metų tiesiog. Susirgdavo temperatūra aukštai ir pasia nebuvo tas, kaip pasakyti, epilepsijos, kaip man paaiškino, priepoliai turi 100 atmainų. Ir jai buvo viena iš atmainų, pasia putos nebėgdavo, nieko tenais jinai nesipurtydavo, tik tai nualpdavo, sąmonę prarasdavo kažkiek ir paskui atsigaudavo, tai rankytės kojų nejausdavo. Sėdėdavo tokia, va, tada seilės gal biškį tikėdavo, žiūrėdavo, nu, tokį, paskui atsigaudavo, po kelių valandų atsigaudavo. Tai iš pradžių gydytoja fenobarbitaliais ten miltukais gydė ir kelis metus, bet kai tie priepoliai vis pasikartodavo, prašiau, kad padarytų encefalogramą, bet pasakė man, kad diodus sugadins, nes dar per mažai sujudės ir ligoniniai nuostolis, nu, tai tada... Šitą kreipiausi pas šeimos gydytoją, prašiau siuntimo. Dukrai buvo 4 metai, jau leido padaryti ten encefalogramą. Nu, rado jautrę, vienoj pusėje jautri smegenų zona yra tokia. Bet židinių nerado, nieko. Nu, ir paskui vaistus išrašė ir taip ir gydėmės. Vėl pasikartodavo, vėl į ligoninę. Keisdavo tos vaistus, žiūrėdavo visą laiką taikydavo, nu taip, paskui nuo 6 metų jai dingo tie priepoliai. 5 metus nebuvo tų priepolių, tada mes, aš pati nepripažinau, kad tai epilepsija, tai atrodo, va, tos, nu, ta pati, kai putos ten tos bėga viskas, tai man tokia epilepsija atrodė. Ir paskui nervų gydytoja pakeitė į traukulinę ligą jos. Bet po 4 metų vėlai pasikartojo, nu ir paskui vėl ligoninės, vėl vaistai kiti ir atstatė epilepsiją, kad tikrai ir šita jautri yra zona, kuri bet koks dirgiklis gali ją išaukti. Ar tai temperatūra, ar labai susineruoja, ar kas. Nu taip ir gyvenam, kaip pasakyti, baimė gyvenau tiesiog aš. Nes visą laiką galvoju mokyklą pradėjo eiti, galvoju, kaip jinai iš mokyklos, kaip mokykloje jautri labai buvo. Nu ir dabar yra labai jautri žmogus šitą. Bet daugiausia būdavo namuose, vakarais įvykdavo kažkodėl. Nu vieną kartą iš mokyklos ėjo ir įvyko iš mokyklos tas priepolis ir jinai nukrito ant akmenų, lupą susimušė paskui. Vyresnė dukra paskambino, kad atsigavo pati parėjo namo ir vyresnė dukra paskambino ir pasakė ir aš tada iš darbo atsiprašiau, parvažiavau į ligonį, išvažiavomės, vėl naujus vaistus pritaikė gydytoje, viskas ir pasiūlė eiti į... Čia senamestį yra šeimos centras. Nu mes, aš ją prisikalbinau, mes nuėjom visi, visą šeimą į tą centrą, nes kadangi jinai bijojo į mokyklą eiti, aš bijojau jos išleisti iš namų, nu, eidavo į mokyklą, bet nu, baimė tokia, kaip išeina, kada pareina, vėl visą laiką lydėjo. Tai mes tam centre pas psichologą ir jinai daugiau užsidarė, žinokit. Ir visai nekalbėjo su mumis ir jai nuo to, žinokit, tie psichologai buvo... Viskas tabu, niekados aš kalbėdavom, kad pas psichologą einam ar kažką, tai jinai niekados neįsiu daugiau ir viskas. Ir nežinau, ką jie ten kalbėjo, man niekad nepasakojo apie tai. Paskui kažkaip vėl viskas gerai, tie priepuoliai mes vaistus visgi pastoviai geriam ir dabar geriam šiuo metu. Ir paskui vyras ten susirgo, jį labai pergyveno irgi. Ir vėl priepuolis pasikartojo, vėl į ligoninę po kelių metų, vėl tie tyrimai visi, ir vėl vaistai nauji. Nu ir taip gyvenim, kaip pasakyti, labai jautrus žmogus, baigė mokyklą vidurinę teisingai, siūlė, mes ėjom tenais į komisijas, mums siūlė tą tokią, kaip atsilikusių gal vaikų, kaip pasakyti mokyklą, dabar aš nežinau, kad tai siūlė su palengvita programa, tais laikais atskira mokykla buvo. Bet aš nesutikau, nes, sakau, jeigu jinai nesugebės eiti normalioji mokykloje, tada mes pervesim jiem tenai, sakau, tegu eina su tais vaikais ir viską. Ir šiaip nieko, viskas normaliai, silpniau mokėsi, padėjom, vėl daug... Vyras padėjo, sėdėjom tiesiog, žinokit, ir aš ir darbelius kartu darydavau, ir padarydavau aš jį, nu kartais, nes jinai į to susinervoja, to vėl nu, tas jos jautrumas, tai, tai baigėm vidurinę mokyklą ir aš pati esu priekybos mokyklą baigus ir aš ją irgi pasiūliau į priekybos mokyklą stoti. Sakiau, galvo tarp žmonių, jinai šiaip vienišiai yra, užsidaręs labai yra, mažai įsipasakoja. Ir atsirenka žmonės tiesiog, kur su jie bendrauja, ją supranta. Nes yra jautri ir nu, tas bendravimas, jinai savo amžiaus tų vaikų, jinai gal ne, jinai truputį keliais metais gal kitaip bendraudavo su vaikais ir kažkaip nepriimdavo va, tas va, toksai dėl bendravimo ar dėl ko jin ir draugių neturėjo. Nors jai tikriausiai gal ir gerai būdavo vienai, nes ir pusėserė paskambidavo, tai man tiesiog skambidavo jos, ar dukra namuose yra. Tai sako, jo, ateidau, sakydavo, va, tau čia skambina pusėserė, kodėl tu neatsiliepi. Tai mačiau, sako, aš vėliau paskambysiu. Nu, jinai, ir man paskui mokytoja, auklėtojas iš mokyklos vidurinės, kažkaip pradėjom šnekėti ir pasakė, kad jinai, kodėl negali būti žmogus vienišis? Nu, kad jinai vienišė tiesiog yra. Nu, ir šiaip jo tada ir pastebėjo. Daug ko nepastebi, daug atrodo, nu, kaip mes bendraujantis ir vyresnė dukra daug bendraujantį ir kaip jinai taip sunku tą priimti, žinokit, gyvenime irgi. Bet paskui pastebėjom ir nu, tiesiog, kur norėjo, eidavo su mumis, kur nenorėjo, neėjo, jeigu jai netikdavo ar kažkas neįdavo. Bet daug stengiamės kartu, visur kartu mes... Ar važiuoti kur nors, ar eiti, tai visą laiką mes, ja, ir dabar va, jinai jau saugusiu viskai ir, kaip pasakyti, visur kartu ir, bet ir aš padedu pas gydytojus einu eiti ir dabar va, lankomės pas gydytojus, tai kartu važiuoju, žinokit, irgi aš, jeigu manęs nereikia, sėdžiu, koliudį pasakau, sakau, tu pati papasakosi, sakau, viską tu pati žinai savo, dėl pas kardiologus buvom dabar, tai sakau, tu papasakosi viską, tu žinai apie save, apie viską, sakau, manęs taigi čia nereik, sako, gerai, jeigu pas nervų, kai nuvažiuojam, tai jinai pasikviečia kitas iki manęs, kad, sako, aš pamiršau, kas ten buvo, kas kaip kava, jeigu pasakoti, sako, man, tai aš tada jį nukalbuosi kartu nu, ir visu dalyvaujam. Ligoniai, kai gulėjo, susipažino su draugu, irgi berniukas toks, tai 10 metų jaunesnis už šią, bet irgi epilepsiją turėjo ir galvos operaciją da jis turėjo, bet jis labai kalbus ir jai gerai labai, nes jinai tyliai sėdi, o jisai gali visą dieną šnekėti. Jinai tik tai datarė ar kažko, ar paklausti iš kitas iki. Ir dabar bendrauja su to nu, bendravimas taip draugas toksai va ateina ir pas mus pabūna ir kažkaip. Tai neklausia, va, jisai šneka, sakau, tai tu klausi, kaip jam sekas ar ką. Tai ne. Tai jinai sako, mama, klausia, kaip tau sekasi. Nu, va toks jos bendravimas. Buvo įsidarbinusi, nes kadangi reikia kažkaip į tą darbą eiti, buvo įsidarbinus, viskas lyg ir tvarkoj, valdžia labai gera. Buvo suprantanti, nors nežinojo, kad ne epilepsija turi. Ir paskui po 2 metų, ar po 2,5 metų kažkur prasidėjo priepolė jai. Ir prasidėjo taip, kas 3 dienos. Buvo kažkoks košmaras, žinokit, nes užeina priepolės namuose, greitai įsikvietė, išvežėme į ligoninę, jai viskas gerai, jinai atsigauna viskas gerai, nei temperatūros nieko ir mus tiesiog išleisdavo, žiūrėkit, sėkit. Paskui netgi buvo atvažiavę irgi greitoj į namus toks atvejas, jauni gydytojai ir jinai aišku, jinai atsigavus jau buvo, kaip jie kol atvažiavo, jinai žiūri, šypsosi, bet jos tokia būna, būdavo toksai, tokia jos būsena, jinai, kai jį atsigaudo, jinai tokia šypsosi, nu tokia, ir jie sako, taigi jie čia nieko nėra tikriausiai, va, pamatė mus, atsigavus, jūs čia prisigalvojat, man netgi ir taip buvo, visko buvo gyvenime. Tai, nu paskui skrandį tyrėm, nes kadangi galvojom, kad kaip pavalgo ir tas priepolis įvykdavo, tai galvojom, kad čia nuo skrandžio pasiguldžiu į ligonę, dėl skrandžio, ten tyrė skrandį, nieko nerado. Paskui prieš tai viskas vyko, žinokit, gal daugiau negu 1,5 metų. Ir vyras po darbo važiuodavo jos pasiimti iš darbo. Ir visos matosi bendradarbės išeina, o jinai paskutiniai išeidavo. Nu, jinai, kad labai rengiasi ilgai, jinai krapštosi, nu, to reikia jau ją vis paskubit, nors negali supyksti, jeigu skubini, bet jau iš anksto pasakai prieš kokią valandą. Tai kažkaip tas va užkliuvo, kodėl sakom, tu, tai aš kol tenai sustvarkau. Ir paskui prieš kalėdas važiuojam į darbą, mus veža į darbą ir kažkaip jinai pradėjo verkti ir jis išnekėjo, kad darbė darbuotoje šalia stalas jie krepšelius darydavo jos tenais. Tai darbuotoje ir pagyvenus moteriškė. O jinai savotiška, kaip mano dukra, jinai tenais reikėdavo vitelės pasimti iš vitelių, ten susekdavo tos krepšelius ir paskui duodavo, ten susiūdavo siuvėjos viską ir jai patiko tas darbas. Ir ta moteriškė kažkaip tenais, nu, jinai turėjo savo tvarką, dukra jinai turi, jinai kaip sugalvoja, taip ir daro ir jinai pradėjo sakyti, tai kam tu čia taip darai, va čia kitaip negali ar kažką ir pradėjo debilę visai vadinti ją. Ir terrorizuoti saugusi moteriškį. Ir tada va jis išnekėjo. Ir jos eidavo tenais kažkaip tos laukė rūbinės, per lauką reikėdavo pereiti ir jinai laukdavo, kol išeidavo namo ir tada tik tai eidavo, apsirengdavo ir išeidavo. Tai va, kai sužinojom, aš tada paskambinau valdžiai, tai sako, gerai, sutvarkysim, sako, tikrai nepagalvotum ant tos moteriškės, tai visokių tu yra darbuotojų. Atsako, nepagalvotum ant tos moteriškės, sako, atrodo, ir anūkų turi normali moteris ir taip šitai pelktis, o sako, visokiais žodžiais, ten jie vadindavo, ligonį ten visokiais. Ir tai jie perkelė prie kito stalo, viskas tvarkoj buvo, viskas gerai. Paskui jau ir rūbinę pakeitė jos, ten viskas tvarkoj, bet paskui čia po to kovidu mažino žmonės, kadangi paskutiniai atėjos ir jinai ją paliosavo, labai verkė 2 naktis, verkė net irgi pergyveno jinai labai, bet tai čia nepakeisi, nieko nepadarysi. Nu, tai va, tai toks atvejis irgi labai tada, nežinau, kas 3 dienos būdavo priepolis, kas 3 dienos ir teisingai, va tas paskutinį kartą buvo pačiam darbe, aš ten netoli dirbau irgi, paskambino man, pasakė, kad jūsų dukrai atsitiko kažkas, greitai iškvietim ir aš tada nuėjau ir mūsų į ligoninę paguldė ir vėl iš naujo tyrimus viskai ir pas gydytoją pataikė tiesiog labai nuostabi gydytoja ir pataikė ir šitą vaistus pritaikė ir viskas. Dabar vėl kol kas viskas gerai, viskas tvarkoj ir mes po metų buvom pas vėl pas ne po metų, po daugiau buvo. Ai, paskui jinai kaip namuose jau buvo paliosuota, namuose buvo, tai kažkaip galvojom vėl į tą darbą, jinai labai visur pur, nu, jinai verkt pradėdavo, kad jinai, aš bijau, aš nežinau, ko aš noriu, kur dirbti ir nežinau, jos nepaskubinsi, jinai, nu, lietai yra, jinai kruopšti, labai kruopšti ir labai ir lietai yra, ir jeigu tik tai paskubini, tai jinai to susinervuoja, tokia dirgli pasidaro, nu, jautri labai jinai. Nu, ir šitas tada į priekybos, o į tą į Karaliaus Mindaugo labai gyvūnus mylė. Mes turėjom šuniuką, jinai vesdavo į treniruotės, jį lankė Rekso šitą šunų ten tą grupę ir labai patiko, labai susigyveno į stovyklas ir vyras kartu su jie važiuodavo, jie su tais šuniukais. Ir mokykloje pažiūrėjau, kad tenais gyvūnų priežiūra yra tokia. Ir sakau, ten be egzaminų, be nieko gali irgi stoti, jinai. Ir sako, va, eik mokykis tada namuose vis tiek, ką čia, o kai namuose, tai žinot, irgi užsijėmus į darbą išėjinį ir jinai visą laiką viena, va, tas va, baisiausia, kai vieno, nu, jokio bendravimo. Tai šitą, tai paskui jinai sutiko ir jinai mokėsi ir pavasarį egzaminai ir jinai nesitikėjo ir nežinau, kas įvyko. Panikos priepoliai tikriausiai, jei, kad egzaminai, nors jis tikrai neblogai tenais, jis viską kruopščiai rašydavosi, nors jis nereikėdavo, jis rašosi į tos lapus, tenais tvarkydavo, sakydavo, taigi kompiuteris yra ir pasižiūrės, jei ko to ne, man taip geriau, nu, vienu žodžiu. Ir išlaikė tos egzaminus viską, bet, žinokit, pasikeitė, tada pasikeitė labai. Kažkas pasidarė, jinai tokia pedantiška buvo, jie atsikeldavo ryte su naktiniais vaikščiodavo, visą dieną nevalgydavo, pykdavo, rėkdavo. Pas mus dar Anita tada buvo vyro motina, irgi buvom parsivežę, invalidas žmogus, aš irgi tada iš darbų išėjau, turėjau prižiūrėti, nes kadangi 10 metų po insultų jinai buvo, tėvas mirė ir tiesiog teko atsivežti ir jinai iš pradžių su močiute tai ir pieždavo ir spalvodavo, paskui kai pasikeitė ir pradėdavo rėkti ant močiutės ir visai, tai vieną dieną būdavo veidą tepa visokiais kremais, antrą savaitę bendrai, savaitėmi darydavo, paskui plaukus kaukės dėdavo, su manim tai aš iš viso blogo buvo, jeigu ką pasakydavo ar ką nors, ir žinokit, gal aš nesuprat, nu kaip pasakyti. Gal ne taip į ją ir žiūrėjau, kažkaip norėdavosi, kad būtų, nu, kaip normalus žmogus, nu, jinai normaliai ir yra, nu, bet kitokio charakterio tokie būtų, ar kažkas ir sakydavo, ar tu ten pasiklok ir būdavo užrėkdavai, aš nesakau, tenais ir pasipykdavom, tai aš ten visko man prirašydavo, žinutėm prirašydavo, visai išvedindavo mane tada. Bet tuo kartu, kai va ta panika kažkokia buvo, ir aš paskui pas šeimos gydytoją kalbėjom, sako, nieko negaliu padaryti, žinokit, arba greitai turit kviesti, sako, yra tikrai dabar tų vaikų daug tokių. Arba sako šitas, arba jinai turi pati sutikti, kad ateiti. Nu ir nieko, žinokit, taip tęsėsi, aš nežinau, daugiau kaip pusę metų buvo košmaras, kažkoks tikrai košmaras buvo. Ir paskui telefoną jinai prikalbėjo, jinai pati po 200 vieną mėnesį, po 200 kitą mėnesį, po 200, o ant vyro telefonai paimti, tai kažkaip tada sako, daug telefoną veši patikrinti, vieną rytą atsikėlėm, nu ir prasidėjo priepolis didžiulis, čia pradėjo ir keiktis ir visaip telefoną mėtyti, su koja trinti, žinokit, akis įsiplėti tik vyžiai pas ją ir kompiuterį, ir aš atsikėliau paskui, jo paskui vyrui rodo, tu tik į darbą, tik palik, aš ją nusiraminsiu. Paskui aš tą telefoną padėjau iš šoną, o jinai tarp durį stovi ir aš žinokit irgi taip stovi tarp durį kitose. Sakau, eik, atsigulsi ramiai, sakau, Vilmutė, sakau, neleisk panikai užpulti tave, tai sakau, priepulį tokiam pykčio. Tai paskui jinai taip stovi ir mane žinokit žiūri, sako, a tu mane supranti? Ir man žinokit irgi kažkas mėginys įvyko. Aš kažkaip sakau, suprantu, tikrai tave suprantu. Ir po to, žinokit, nežinau, ir pas ją įvyko kažkas, ir pas mane įvyko kažkas mėginysė, tas aš kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti, nu, irgi ir į ją. Nesakau, kad ir anksčiau pykdavo ar kažką, bet ne visur su ją viskas buvo taip gražiai elgiamasi, bet tada kažkaip galvojau, reikia truputį kažkaip kitaip. Ir paskui, žinokit, pradėjau sapnuoti, kad aš ją vis apsikabinu, spaudžiu prie savęs. O jinai kažkaip taip nedasileisdavo, jeigu atėjai neatsisėdė, tai pasitraukė, vėl tokia va, būdavo. Ir žinokit, aš tada atėjau, kažkaip prisispaudžiu, apsikabinau. Ir taip irgi ramiai stovėjo. Ir sakau, kažkas įvyko ir po to pradėjo keistis, gerėti, vėl atsistatė į savo tą, kokį buvo. Nes ir buvo sesė parvažiavus ir viską. Ir niekur tada nei ėjo, nei važiavo, niekur namuose užsidarius tam būdavo šitas su mumis. Ir su sesė nekalbėjo ir jos vyru nekalbėjo. Ten su nieko va taip va tokia buvo. Bet sakau, kažkas tada įvyko. Paskui praėjo, paskui tai sako, skrendam pas sesę, jau paskui ir žinokit, vėl įsijungė, ta visą pasikeitė. Ir aš galvoju, Jėzau, pas mane kažkas atrodo irgi nutrūko, kažkas ar kažkas sprogo, žinokit, net negaliu pasakyti.
Ačiū Jums labai už atsakymą. Remigijau, norėčiau kreiptis dabar į Jus. Sužinojęs apie dukros epilepsiją, kaip tą laiką išgyvenate Jūs, kaip tėtis, kaip vyras, matydamas dukros ir žmonos išgyvenimus?
Išgyvenau taip, kaip vyras. Žinokit, vyras pirmą eilėj kumštį rodo. Tai pabandyk pakelti prieš tokį vaiką ranką. Žinot, ką atsako? Atsako, daug dar. Daug dar. Ir praktiškai, ir ką tu bedarysi, vis tiek grįžta į tave. Tu turi permastyti. Ir tada... pergalvoti ir tais eiliniais metodais neišeina nieko padaryti. Tai, kadangi mūsų meilė žmona, tai aš turėjau kitais būdais. Tai aš turėjau ją Vilmą sudominti kažkom kitu. Tai, kadangi esu nenustykstantis vietoj, tai šeštadienis, sekmadienis, jeigu geras oras, tai mes jau rytinis pasivaikščiojimas būna tikrai po valandą, gal kelios valandos. Jeigu dar nuvažiuoti, tai žinokit, aplink Kauną visi pažintiniai takai išvaikščioti. Tai tas labai padėjo. Paskui kas visą laiką reikia duoti, mano manimu, tai duoti tą, kas labiausia patinka. Tai būdavo tikrai leidžiami koncertus ir aš ir vis su šeima einam ir vienos neleidžiam. Kažkodėl tai su priežiūra, nes tikrai būna tie šoniniai dirgikliai pas kitokia. Nu, šonė dirgikliai gali šaukti kažkokią agresiją. Ir pat gyvenime pastebėjau, kad agresija nieko nepakeis. Nu, nieko nepadarysi. Reiškia, tu nori, nenori, tu turi savyje keisti, persiformuoti ir agresiją paversti į meilę. Tai taip mes kiek galim, tai norim sudominti Vilmą, kad kažką tai iš pykčio pereiti į kažkokį kitą būdą. Ir į grožį, meilę, tai visko būna ir. Pavyzdžiui, turim, gyvenam Amaliuose, tai net priklausom Petrašiūnų parapijai. Tai ir kunigai, ypač jaunimo mišės būna. Tai va kartais einam tą jaunimo mišės klausyti, kai muzika groja, tai labai gerai ramina. Tai va.
Kadangi jau gyvenat šalia epilepsijos, būdu jau ne vienerius metus, kas Jums pasakytumėte iki dabar yra sunkiausia?
Kas sunkiausia?
Kas sunkiausia?
Ar man ar žmonai?
Abiem.
Kas sunkiausia? Ai, dabar jau nesunku. Jau žinokit, tiek prabuvo, kai nežinojai, tai dabar jau aš žinau. Ir kitas dalykas ne taip, kad aš galiu padaryti. Jeigu žinai, kad nesusitvarkai, tada prašai žmonos. Bet stengiamės susitvarkyti ir tikrai pavyksta. Arba jau atsitraukti į šoną. Tai, o žinokit, labai gerai padeda tyli maldelė. Tai apsiramini pats, apramini tą visą situaciją. O kokią maldelę, man atrodo, kiekvienas turi savo.
O ar jūsų kelyje buvo žmonių ar bendruomenių, kurios padėjo išbūti šalia, tiesiog būdamas šalia?
Tiesiog aš net nežinau, kur kreipti, žinokit. Tik va dabar atrado mes tikrai, ir jinai atrado, nu, save atrado, nes po paskutinės pas va nervų gydytos apsilankime, psichologija buvom, pasiūlėta pas psichiatrę nueiti, aišku, jinai pusę metų kažkur galvojo, nes labai sunku buvo įkalbėti. Ir nuvažiavome į Dainavos polikliniką ir sutikom socialinę, kaip tik nu kolidori tiesiog socialinę darbuotoją ir metu, kad psichiatras ir paskui jinai užkalbino, labai nuostabi moteris, vardo nepamenu, bet užkalbino, sako, pas mus yra dailės terapija tokia, ateikit, sako ir jūs, ir mane, nu, galite ir aš, ir Vilmutė to ateik, sako, susirenka moteris, sako ir jaunesnių, ir vyresnių, sako, mes ten paišom, kalbamės, draugavom. Nu ir mes su jie pirmą kartą kartu nuvažiavom, aš ir palaukiau, jinai nuėjo ir jai patiko, žinokit, ir po šiai dienai lanko. Ir paskui viena mergaitė lanko, čia vieni, tą epilepsijos neįgaliųjų, tą centrą prie Karito lanko. Ir pasiūlė ten irgi va, iš tų socialinių darbuotojų, kad eik, sako, va, gal nori, sako, susitikite abi dvi ir nuėk tenais. Ir jinai nuėjo irgi labai, labai jai patiko. Ir su noru eina, bet tik tai mes turim tokią vieną bėdą ir nežinau, ar pavyks įspręsti ją ar ne, ten priima tik tai su grupė. O mes neturime jos. Man niekas, ir kai vaikas sirgo, aš gal ir galėjau tą grupę, niekas tada nepasakė tais laikais. Paskui jau kaip dabar vyresnė, jau šitas saugus ir kažkada gydytojas išnekėjo. Sako, ko jūs vaikystėje nu, grupės neįmėt, sako, aš nežinojau tikrai nieko. Aš jau taip daug per gydytojus, bet sakau, tiesiog šito kažkaip net ne, nu, ne, nežinau. Sako, dabar gali neduoti, kadangi priepolių tų 3 metai, 4 nėra tenais ir sako, labai sunku dabar gauti. Tai aš kažkaip ir nesirūpino, žinokit, nei tą grupę. Nu, mes tiesiog kažkaip galim išlaikyti, išlaikom ją ir šitą. Ir dabar mes jau pradėjome eiti per tos gydytojus ir rinkti su šeimos gydytojus susikalbėjom irgi. Sakė, gerai, rašysimės, bandysim, sako, nu šiemet negausit, kitais metais gal kažkiek to nedalyvumo gautų. Tai galėtų lengvai. Tai ačiū valdžiai ten tos grupės, viską, kad ją dar priima.
Ačiū labai. Miliuta, norėčiau dabar kreiptis į jūs. Kaip Karita supranta gailestingąją meilę būtent tokias situacijose, kai šeima gyvena su liga jau ilgus metus?
Tai iš tikrųjų pasidalinta tikrai Elvyros ir Remigijos istorija, jinai tokia, sakyčiau, sklidina, yra įvairių tų išgyvenimų, ką šeima patiria. Nuo turbūt tos neigimo ligos stadijos pradžioje iki šoko, nerimo, baimės, daug kartų girdėjau, ne, vat, nu, įvairių košmariškų tokių patyrimų, kur negali susigaudyti, nežinai kaip daryti. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, ir tai, ką Remigijus liudija, kad šeima tampa tokiu ekspertu paskui jau tos situacijos. Kas svarbiausia ir tai, ką kažkaip va, taip girdisi ir tikrai ir Elvyra tą liudijo, kad labai dažnai būna to tokio nesupratimo aplinkoje, tiek va, įvairiai girdėjom pavyzdžių ir iš medicinos gal personalo, ne visai gal supranta visuminę situaciją, matydami toje akimirkoje įvairiuose darbovietėse aplinkoje, kur yra tikrai suprasti sudėtinga, tai gal mes kaip Karitas organizacija, kadangi tikrai taip ne pirmus metus tenka prie to prisiliesti, matyti, girdėti žmonių istorijas, tai kažkaip atsiranda to tokio, sakyčiau, nepatyrimo, bet tam tikro pažinumo jau įvairių situacijų. Tai yra stenginimasis ir mėginimas, gal sakyčiau, kas labiausiai gal yra tokio girdėti. Girdėti tai, kas yra išklausyti kažkaip žmogų, kame jisai yra, kažkaip atliepti, kame yra, leisti galbūt išjausti tuos ir visus jausmus, kurie kyla, nes tų jausmų kyla ne tik gražių, kyla ir įvairių sunkių ir turbūt tokių beviltiškų, kai negali pakeisti, kai ta situacija yra tokia sunki ir nepakeičiama ir nesibaigianti ir nuolat einanti. Tai mes kažkaip tą suvokiam apie tą buvimą šalia, buvimą, palaikymą, apie girdėjimą žmogų, apie tos vilties įkvėpimą, nes iš esmės ten, kur yra liga, turbūt mes dažniausiai negalim nieko pakeisti apart to, kad išmokti gyventi su ta liga ir apie tai labai graži vat, jūsų šeimos ir istorija yra apie tai, kaip mokaisi gyventi, kaip ateina tam tikras patyrimas. Tai man atrodo, tas gailestingumas ir tas buvimas šalia, nu, jisai visų pirma prasideda nuo to, kad mokytis, pažinti, atliepti, leisti žmogui būti taip, kaip jam yra, o tada šalia to jau ir visi kiti komponentai turbūt ir kažkokio informavimo, įvairių vat, priemonių, suteikimo galimybių, praplėtimo, nors tikrai, kaip sakau, tiek kiek matom, šeimos yra ekspertai tos savo situacijos ir ją plačiausiai mato su visom tom smulkmenom, tais mažiais dalykais, kurie kažkaip įvyksta tame.
O kaip ši gailestingoji meilė kartą virsta konkrečiais veiksmais?
Tai labai priklauso nuo įvairių situacijų, kaip į tą konkretybę turbūt nueinant vieną yra, kaip ir minėjau, turbūt Karitas irgi, kad ir kaip mes norėtumėm, nesam visą galį, kur galėtumėm iš esmės pakeisti situacijas, kartais gali jas šiek tiek, sakyčiau, suamortizuoti toje akimirkoje ir žmonėm, va šeimom gal suteikti tam tikras atokvėpio laiką, tą valandėlę, dvi, tris, kol gali vykti kažkoks užsiėmimas, kol gali žmogus būti kažkokioj saugioj aplinkoj, priimtas, suprastas kažkaip. Per tai ateina turbūt per tą buvimą, per bendravimą ateina kažkokie šiek tiek minimalūs pokyčiai, įgalinimo momentas turbūt labai svarbus. Apskritai gal Karite, ką mes kalbam apie žmogaus orumą ir ta, kad kiekvienas žmogus jis yra vis tiek orus savo prigimtimi, savo toks, koks jis yra, kaip ten bebūtų, ar ta liga yra palietusi vienu ar kitu momentu, bet vis tiek mes kalbam apie tai, kad žmogus yra vertingas ir visų pirma, tą reikia turbūt ir priimti tą situaciją tokią, kokia jinai yra, mata tą vertingumą. Tai turbūt per tokius, sakyčiau, minkštus gal dalykus, kurie, nu, iš esmės, jie neperkeičia samos tikrovės, bet pamažu kažkaip, nu, vat, lipdosi prie tam tikrų dalykų. Ir aišku, jeigu taip kalbant plačiau apie tą gailestingą meilę, apie Karito visą veiklą, išeinant galbūt iš to, nu, vat, kontekstų, to lygos, tai dažnu atveju turbūt ta gailestingoji meilė pasireiškia per rūpestį ir to žmogaus sutikimą akių lygmenyje. Ir tada žiūrėjimą, ko jam tuo metu reikia. Vienam žmogui galbūt reikia tuo metu pavalgyti, kitam reikia apsirengti, kitam reikia būti išgirstam, trečiam reikia informacijos, ketvirtam reikia labai konkretaus atsakymo į konkretų klausimą, kitam reikia kažkokių vėlgi konsultavimo ilgesnio dalyko. Tai žiūrima tada pagal tą situaciją, kurioj žmogus yra, kurioj mes jį sutikom. Ir ką tada nuo tos situacijos, kurioje sutikome, mes galim padaryti. Ir dažnu atveju tai yra tokie paprasti ir maži žingsniai. Bet man atrodytų, kad viskas susiveda, kai mes kalbam apie gailestingumą, apie meilę, apie šitus dalykus, viskas susiveda į santykį. Į tarpusavio žmogaus santykį. Ir čia yra tas pirmasis toks lenkstelis kurti tą santykį, kai jau jį pradedi kurti, susipažįsti ir tada jau kažkaip matai, kad per tai gali truputėlį ir ūktelėti ir kažkur nueiti, bet visa pradžia yra nuo susitikimo.
Ačiū, Milita. Mėlyjams Marijos radio klausytojams primename, kad šiandien laidoje kalbėsime apie epilepsiją, gyvenimą šalia jos ir gailestingąją meilę. Laidoje kalbame su sergančios epilepsija moters tėvais Remigium ir Elvyra bei Lietuvos Karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė. Laidą vedu aš, Agnė Kudirkaitė iš Lietuvos Karito. Remigijau, Elvyra, kas jums patiems yra didžiausia atrama ar stiprybė gyvenime?
Atrama. Gal pati šeima, žinokit. Man tai šeima svarbiausia ir, ką žinau, nu, šeima yra svarbiausia gyvenime. Tikriausiai, kad vaikai sveiki būtų, kad viskas ir vienas su kitu kažkaip irgi, jeigu man nesiseka, tai va, vyrui pasakai kažką padeda dar vėl kažkur taip. Ir sesį labai myli, vyresnė sesėse, žinokit, šeima.
O ką jums sutikė, galbūt atėmė ši patirtis tiek kaip tevams ir tiek kaip visai šeimai?
Žinokit, nežinau, jeigu nebūtų taip, kaip pasakyti, nebūtų tas įvykę, kad vaikas serga ar kažkas, tai kaip kitai būtų. Aišku, sunkiau, kai ligonis yra vaikas, bet nežinau, žinokit, ar atėmė mums kažką, nieko mes visur.
Mes kumšis.
Kažkaip kumšis, tai jo, tikrai. Ir kažkaip ir visur kartu važiuojam, ir va, dukra grįžta, ir visi kartu tiesiog
iš kitos pusės tai daugiau būnam kartu. Tai...
Tikriausia, suvienyje gal labiau, aš nežinau.
Nes jeigu atsiskirtų, tai žmogus, ką, jisai gyventų savo gyvenimą, dabar jau vėl visi krūvoj ir vienas, jeigu kažko tai trūksta, va, klausia patarimų, klausia pagalbos, visi žino tavo norus, žino gal tavo rūpesčius, žino ir svarbiausia malonu būna kitas iki, o gal tau padėti, va, kai žiūri, nu, kažką tai dirbi ar ką, gal tau padėti, pas maloniausias dalykas. Požiūris ir į tave. Jeigu tu padedi, tai ir tau padeda. Va, tai malon. Tai pamalonina širdį ir galvoja, ačiū Dievui, viskas gerai.
Ar jums teko susidurti su kokiamis nuostatomis apie epilepsiją, kurias išgirdot, kurios jūs gal nustebino? Nes gal būna kartais įvairių klaidingų įsivaizdavimų apie epilepsiją, kas tai yra, kaip priepoliai vyksta.
Žinokit, tikrai negaliu tai atsakyti, nežinau, neteko.
Neteko susidurti?
Ne, kažkaip.
Kreipsiuosi dar kartą į Remigijų, Elvyrą. Ko galėtumėte pasidalinti su panašios patirties šeimomis, ką daryti, o ko galbūt ne, išgirdus vaikų diagnozę?
Nu, pirmiausia, tai stiprybės. Palinkėčiau kantrybės, supratimo šeimai, nes tikrai išbandymas tai... Didelis yra liga, bet po truputėlį kažkaip eini į priekį visą laiką ir reikia tikėti, žinokit. Tuo tikėti, ką tu darai. Malda padeda labai. Jeigu, žinokit, labai jau blogai ir matai nesutvarkai, tai tiesiog per Dievą eini. Meldiesi, bet tiki ta malda. Kažkaip iš širdies, žinokit, kitas iki, kai, oi, aš meldžiuosi, pasako ar ką nors senais, bet reikia, aš net nemoku pasakyti to jausmo, kada blogai ir tiek kalbi tenais, kažkoks jausmas, žinokit, tas kitas būna toksai su Dievu pasikalbi ir buvo situacijų tokių, kad tik tai per maldą mes, nes būtume tuo atveju kitai pasielgė. Buvome su vyro darbu išvežiavę ir mergaitė polsinė tokia savaitgalinė ir su dviračiais važiavom. Ir jai užėjo paskui priepolis ir mes miške turėjom į Nidą grįžti ir nuo jūros važiavom per mišką ir miške užėjo. Nu jo. Ir jai blogai užėjo, sako, man blogai, sakau, lipo nuo dviračio, atsisėdom abi dvi. Ir paskui, sakau, meldžiamės. Ir mes tiek meldėmės, aš paskui pagal, ir žinokit, meldėmės, ir paskui jinai sako, bandom eiti. Jinai atsikėlė, pradėjo eiti, ir paskui netgi nuvažiavo to dviračiu. Ir aš pagalvojau, aš jei būčiau namuose, aš būčiau greitai kvietus. Tiesiog, bet, sakau, stebuklas kažkoks įvyko. Taip.
Milita, o ką Karitas mato kaip svarbiausią šaltinį, padedantį šeimoms išlaikyti stiprybę?
Tai Elvyra čia su Remigijom visus atsakymus mano pasako kalbėdami. Bet tikrai manau, kad pirmiausias tas šaltinis yra šeima. Va, tai jūs kaip ir sakot, vienas kumštis tai yra ta mano artimiausia aplinka, ką aš galiu atsiremti, kas mane kažkaip palaiko, kur vis tiek stiprybė, nes natūraliai turbūt ten, kur yra liga, va, kažkaip mobilizuojasi visa šeima, nu persikuria jos visa dinamika, kaip visa tai vyksta. Aišku, aš taip pat matau, taip kaip mes stebim mūsų žmonės, kurie ar paliesti ligos, ar kitų įvairių tokių sunkumų, asmeninių kažkokių krizių išgyvenimo, kažkaip matau, kaip kartais irgi resursas vieni kitiem gali būti. Vieni kitiem perkalbėdami, pakalbėdami, kažkaip tas gal suvokimas, kad aš nesu vienas visame tame, nesu vienas toksai, nesu kažkaip išskirtinai, kad yra žmonių, kurie patiria panašius dalykus, tai irgi kartais visai duoda tokio pozityvaus ir gero dalyko supratimo, kad galbūt galbūt viskas čia su manim yra gerai, bet taip, aš turiu tam tikrų niuansų, bet nesu vienas visame tame. Kartais, kai labai pasiseka, būna ir aplinka šiek tiek platesnė, kuri gali būti kaip šaltinis, kaip resursas, kaip pagalba, kažkoks giminių ratas, draugų ratas, kaimynų ratas, kuris kartais tikrai atsiranda daugiau to žinojimo, pažinumo, mažiau galbūt baimės ir nerimų ir tikrai gali būti toksai vienas iš resursų. Taip pat sakyčiau, vis tiek pas mus yra kuriamos įvairios paslaugos ir yra bandoma vis labiau suprasti. Ir sakyčiau, socialiniai srity vyksta gražūs ir smagus tokie pokyčiai, kurie tikrai, jeigu tai palyginus kaip prieš kokią ten 10-20 metų, įvairios socialinės paslaugos prieinomumas, žinomumas apie jos buvo kur kas mažesnis, dabar yra bandoma žiūrėti vis labiau į žmogų, vis labiau iš tos pusės, kad ne kažkaip ekspertai sukuria, kaip turi būti dalykus, bet kartu su žmonėmis kurti. Ir man atrodo, šitie procesai, jie po truputėlį vyksta apskritai visoje socialinėje srityje, kur atsiranda, kaip ir minėjote, įvairių tai dailės terapijų, įvairių pasikalbėjimų, susitikimų, įvairių kitų formatų, kurių iki šiol nebuvo. Tai reiškia, mes po truputėlį tokia augam visame tame. Ir sakyčiau, tikrai vienas iš tokių stiprių dalykų, kas mums visiems yra šaltinis viltis ir ta pagrindinė tokia atrama, tai yra tikėjimas. Tai, ką jūs gražiai liudijat savo šeimoje, kad kartais tose jau ribinėse situacijose, kai aš jau nebežinau, ką daryti, kažkaip suvokimas, kad mes esam tik kūriniai, o mūsų kūrėjas, kažkaip yra ir tikrai ta malda, kurią, tas toks suvokimas, kad aš nesu vienas visame tame. Galbūt mes iki galo nesuprantam, kodėl vieni ar kiti dalykai ištinka, kodėl būtent ta liga yra mūsų šeimoje, ar mūsų vaiko, ar aš pats nesuprantu, kodėl tai mane palietė, bet kartais tai mus išlaisvina, tas tikėjimas, tas atsirėmimas, kad aš nesu čia vienas, kad yra mano kažkokia ta viltis, kur yra. Tai man atrodo, tie šaltiniai yra tokia visuma, ką mes galim pamatyti, atrasti ir kaip tai plečiasi nuo to mūsų asmeninio santykių tą tokį didesnę tokią tikrovę, kad mes galime perėti ir tai tikrai padeda ir manau, kad visuomenė po truputėlį irgi pamažu mažai žingsniais priėmime, supratime pamažu auga ir atsiranda tokios platesnės mūsų priėmimo nuostatos ir mes gal nebūtinai tokie greiti esam linkę teisti, nuvertinti ar priimti kažkokius, vat kaip sako, ai tai nepaklusnus gal vaikas, kad pykčio priepuolį ar dar kažkas, bet ateina pažinumas, kad yra kur kas gilesnės kartais priežastys ir tai nėra tik paviršiaus dalykai. Tai man atrodo, čia yra tokie įvairūs dalykai, kurie mus tikrai stiprina, padeda ir kažkaip suteikia viltį.
Laidos pabaigai noriu padėkoti svečiams už tokius gražius atsakymus ir norėtume pakviesti epilepsiją sergančius žmones, gyvenančius Kaune, Kauno ir Jonavos rajonuose, atvykti į epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą Daukšos gatvė 21A Kaune. Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro teikiamos paslaugos apima ne tik socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymą, bet ir mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių paslaugas. Įvairių veiklų metu kartu ieškome sprendimų įvairiose gyvenimiškose situacijose. Tai vieta, kur gali dalyviai dalintis ne tik savo patirtimis, išgyvenimais, bet kartu ir įgyti žinių apie epilepsijos priepolius, jų gydymą. Kartu mokomės ne tik apie ligą, ne tik centro viduje, bet ir išorėje. Mūsų bendras tikslas mažinti socialinę atskirtį. Tiek šiandien apie epilepsiją, šeimos patirtį ir iššūkius apie tai, kaip svarbu būti palaikančiu ir rodyti gailestingąją meilę. Dėkui Marijos radijos studijoje viešėjusiems tėveliams, Remigijui ir Elvyrai, kurių dukra serga epilepsija. Taip pat Lietuvos karito generaliniai sekretoriai, Miletai Žečkutį Lindžienį. Laidą vedžiau aš, Agnė Kudirkaitė iš Lietuvos karito. Ačiū, kad buvome kartu ir iki kitų susitikimų.